スラム。
tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Tänases meie missiooni saates on meile külaline Signe Reinaru, kes tegeleb noorte evangelisatsiooniga, täpsemalt kristliku tantsuga. Kuidas võiks tantsulist liikumist koguduse tööski kasutada, sellest räägime Signega saate esimeses osas. Muuhulgas tuleb juttu Life Laagrist, mis toimus augusti keskel Taeblas. Saate teises osas meenutame aga Viimsi kirikupäevi septembri teisel nädalal. Täpsemalt kuuleme mõttekilde foorumilt Kirikeset küla. Head kuulamist soovib toimetaja Piret Riim. Augusti keskel toimus Taebla gümnaasiumis noorte kristlik loovuslaager nimega Life. Meie tänane saate külaline on selle laagri eestvedaja Signe Reinaru. Signe, kuidas sa ennast meie kuulajatele tutvustaksid?
Ma olen Signe Reinaru, missioonikeskuse töötaja. Põhiliselt töötangi noortega, teemaks on noorte töö evangelisatsioon ja õppinud olen siis kunstiteraapiaid tantsuteraapia suuna peal. Ja väga pakub huvi just tants ja kristlus, et neid kahte asja ühendada.
Kas sa tutvustaksid lähemalt seda laagrit, mis oli nüüd Taeblas?
Juba teist korda on toimunud Life Laager, mis on mõeldud noortele, kristlastele, aga ka muidugi kõik mittekristlased olid siin oodatud. See laager oli selle poolest võibolla teistsugune kui tavaline noortelaager, et seal oli noortel võimalus õppida tantsu, kunsti ja lisaks ka veel olid seal muusika erinevad workshopid. Põhirõhk laagris oligi sellele, et noored saaksid oma andeid avastada ja arendada ja teine eesmärk, mis meil selle laagriga oli, oli see, et noored saaksid siis vaimulikult kasvada või siis leida enda jaoks usu. Need kaks eesmärki olid sellel laagril. Kuidas see laager välja nägi? Seal olid niimoodi, et hommikut ja õhtuti olid meid sellised programmid, kus siis meil oli kõneleja, kes rääkis piibli teemal, piibli õpetust. Hommikut oli piibli kümblus, õhtuti ühel õhtul rääkis Aare Kimmel meile inspiratsioonist ja Ain Vares rääkis teisel õhtul loovusest ja ka enda elust, kuidas tema jõudis Jumala juurde. See andis siis sellise vaimuliku osa sellele laagrile ja päeva jooksul toimusid siis töötoad. Kes oli valinud endale tantsutöötoa, siis tema õppiski seda kindlat tantsu, mis ta oli valinud. Meil laagris oli valikuks anda siis jazz dance, hip hop dance ja Iisraeli tantsud. Ning lisaks sellel aastal oli siis ka kunsti, töötuba, maalimine ja joonistamine. Ja see aasta toimus meil see Life Laager koos siis gospel-laagriga, kus siis õpetati muusikatöötubasid. Olid klavpillid, gitarr, löökpillid ja laulmine. Ja lisaks sellele veel oli meedia noored kohal, kes siis tegid samal ajal videosid ja õppisid artiklite kirjutamist. Selles suhtes oli nagu hästi palju erinevaid töötubasid. Kogu aeg toimus midagi hästi põnev oli.
Kuidas sul, Signe, tekkis mõte sellist laagrit siin Eestis algatada?
Ma ise käisin 3 aastat tagasi Soomes Life Laagris, seal toimub ka selline laager. Ja kuidagi ma sinna sattusin, seal ma valisin siis kaasaegse tantsutöötoa. Ja minule jättis see väga sügava mulje, et on selline kristlik laager, kus saab õppida tantsu ja õpetajad on kristlased. Kuidagi see oli hoopis midagi muud kui tavaline tantsutreening, kus ma muidu olin siis käinud. See on hoopis midagi muud, kui annab seda tundi kristlane. Ja siis ma sealt hakkasin mõtlema seda mõtet, et oh, et Soomes toimub selline laager. Tegelikult võiks ju Eestis ka olla ja äkki on ka huvilisi selle jaoks. ja siis aasta hiljem korraldasimegi siin Eestis selle laagri. Ma mõtlesin, et noh, kuidas nagu alustada sellega? Ma teadsin, et siin tegelikult on selline kaunite kunstide kool, loov impuls. Ja ma mõtlesin, et äkki elistan Jane Raidmaale, küsin, et kas tal võiks ka äkki huvi pakkuda selline mõte või idee, et seda korraldada. Tema õpetas ka seal Soomes selles Life Laagris, andis tundi. Tema ütles, et seal just need korraldajad rääkisid, et kas te Eestis ei tahaks sellist asja teha. Ja see oli kuidagi selline tõeline nagu Jumala juhtimine. Ja siis tegelikult ka Marilis Lootus oli seda mõtet mõelnud ja Liisi Kivinuk, kes ka seda korraldab. See meeskond, kes meil kokku sai, ma arvan küll, et see on nagu olnud selline Jumala juhtimine ja nüüd juba teist aastat toimubki selline üritus.
Mis teeb tegelikult ühest tantsulaagrist kristliku laagri?
Kindlasti on see selline, võibolla selline osadus, mis meil üksteise vahel on kristlastena. Juba see, et me saame koos olla ja muidugi see, et kas või see muusika valik, mis seal oli. Meie Soomes seal laagris tegime tantsu ühele laulule, mis kandis nime Vabadus, Freedom. Seal refräänis ongi sellised sõnad, et seal, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Kui võtta see idee ja hakata sellele tantsu nagu looma või liikumist looma, siis see on midagi väga erilist. Seal oligi hästi huvitav see, et üks osa sellest tunnist õpetaja näitas siis mingisuguseid liigutusi, mida ta siis oli ise välja mõelnud juba eelnevalt. Saime neid õppida ja teine osa oli see, et me ise nagu improviseerisime. See oli ka hästi põnev.
Mis ühe tantsu kristlikuks muudab? Üsna raske on küll ette kujutada vahet, et mis on näiteks kristlik tantsusamm ja milline on mitte kristlik tantsusamm.
Kui seda terminit lahti mõtestada kristlik tants, see on natukene niimoodi jõuga pandud selline termin võibolla. Sest tegelikult tantse jaotatakse ikkagi stiilide järgi, et on jazz tants ja kaasaegne tants ja hip-hop tants ja Iisraeli tantsud on ka muidugi võibolla see on, mõeldaks, et on rohkem selline kristlik tants. Aga üldiselt ma ise arvan, et ikkagi see tantsu sõnum annab selle kristliku poole. Liigutused isegi võivad olla täpselt samad, mis on tavalisel tantsul, aga just see sõnum või lugu, millega seda edasi antakse, see teeb sellest siis võibolla kristliku tantsu. Oletame, et oleme tantsutunnis, võtame mingisuguse muusikapala, mis on kristlik muusika, siis kuidagi sellest lähtuvalt tulevad need liigutused ja ma arvan, et need liigutused ei ole sellised, mis võiksid kedagi riivata, kui see muusika ja see vaimsus on selline, et see tuleb nagu Jumala sõnast või pühast vaimust, et siis need ei saa riivata kedagi.
Kas sa, Signe, räägiksid natuke lähemalt, kuidas sina selle kristliku tantsu juurde jõudsid?
Ma ülikoolis õppisin kunstiteraapiaid tantsuteraapia suuna peal. Seal mul oli võimalus võtta koreograafi osakonnast erinevaid tantsutunde, lihtsalt erinevaid stiile nagu juurde, et seda tantsu poolt arendada. Mulle meeldibki tantsida väga ja ma väga nautisin seda, et sain tantsuga rohkem tegeleda. Aga seal tekkis jah selline tunne, et äkki on võimalik neid kahte asja siduda seda kristlust ja tantsu, et ja siis oligi tore see, et leidsin, et Soomes sellist asja on seotud ja sealt tuli ka mõte teha oma lõputöö teemal kristlik tants. Selle lõputööga kristlik tants Eestis ning selle kasutus, mis ma tegin, kõigepealt muurisingi nagu üldse tantsu ja liikumist, et tants ja liikumine ongi nagu enese väljendus. Ja kristlik tants, see ongi põhimõtteliselt usu väljendus liikumise või tantsu kaudu. liikumine, tants on päris võimas vahend, kuidas jutustada näiteks mingit lugu või kuidas kanda mingit sõnumit edasi. Vahel isegi on see mõjuvam kui sõnadega öelda mingit sõnumit, et selles suhtes miks mitte kasutada seda ära heas mõttes seda tantsu ja liikumist.
Mis tulemustele sa jõudsid oma uurimustöös? Kui palju on siis Eestis kasutatud sellist asja nagu kristlik tants?
Ega ma väga palju ei leidnud, aga mõned sellised rühmitused ma leidsin, mis on tegutsenud või tegutsevad. Tartus näiteks tegutses aastaid tagasi JR, selline tantsurühmitus, Jesus Rocks ingliskeeles, Jeesus rockib. Nemad olid selline hip-hop tantsurühmitus ja esinesid noorte üritustel. Neil oli siis mingisugune kristlik muusika, millele nad tegid siis tantsu ja seal siis tantsisid. Teine rühmitus on Impuls tantsugrupp. Nemad on kaasaegne tantsugrupp, nad praegu vist päris aktiivselt ei tegutse, aga nemad on ka näiteks missioonikooriga koos esinenud, teinud väikest tantsu juurde. Siis on olnud selline rühmitus nagu King's Kids, lastele noortele suunatud selline ettevõtmine, kus saadi kord kuus kokku. Suur osa sellest oli laulmine, aga sellele laulmisele juurde siis tehti selliseid tantsulisi liigutusi juurde, mis nagu illustreerisid seda sõnumit ja rõhutasid veel seda. Sellised rühmitused ma leidsin ja siis tegingi intervjuusid nendega, kes nendest rühmitustest siis olid, mis nendele on andnud, miks nad sellega tegelevad või on tegelenud. Tuligi ka välja see, et see on nagu eneseväljendus nende jaoks, nad saavad sellega oma usku väljendada. Seda sõnumit, mis on neid puudutanud, saavad seda siis liikumise kaudu või tantsu kaudu väljendada. Ja ka näiteks üks tõi välja selle, et see on kuidagi tema jaoks ka nagu oluline, et saab kuidagi harmooniliselt eksisteerida või et enda jaoks annab see ka hästi palju.
Mis on su enda jaoks suuremad avastused seoses kristliku tantsuga?
Minul endal tegelikult ega ka väga palju kogemusi ei ole selle koha pealt. Aga just ongi Soomes see laiflaager, kus ma käisin. Sealt ma sain hästi sellise hea kogemuse ja siis, kui meil eelmine aasta toimus endal siin Eestis laiflaager, siis ma sain osavata Iisraeli tantsutundidest, mis olid ka hästi põnevad. Ja Iisraeli tants ju iga see tants ongi üks selline lugu piiblist või nende ajaloost. Selles suhtes oli nagu see ka selline hästi põnev kogemus. Aga kuna see on Eestis nii algfaasis või lapse kingades, ongi vaja otsida võimalusi või tekitada neid võimalusi, kus saaks nagu tegeleda sellega, katsetada või proovida.
Kui nüüd vaataja vaatab neid kindla sisuga tantsa, siis kuidas see vaataja tegelikult aru saab, mida see tants edasi annab? Kas näiteks piibli tundmine on vajalik?
See sõltub hästi palju sellest stiilist. Iisraeli tantsu puhul selles mõttes on võib-olla hea teada enne, et millest see lugu on või millest nad tantsivad, et siis kuidagi vaatadki, ahaa, et see on see, see liigutus võib-olla illustreeribki seda näiteks. Aga eks see on selge, et võib-olla osad stiilid on rohkem sellised jutustavamad. Minu jaoks näiteks, see on muusiklik arvamus, aga minu jaoks näiteks kaasaegne tants on rohkem võib-olla selline stiil, millega saab nagu jutustada lugusid. Võib-olla mõni teine stiil ei ole võib-olla selleks nii hea, aga saab ka. Mulle endale jah pakub pinget see, kui saab mingit sellist nagu lugu jutustada, mis kannab endast minu jaoks olulist sõnumit. See on hästi põnev.
Kas siin tuleb arvestada ka selle võimalusega, et võib-olla teie tahate tantsijatena mingisugust sõnumit edastada, aga vaataja võib-olla saab aru hoopis midagi muud? Kui palju nüüd tantsijad üldse saavad seda asja juhtida?
Ma usun küll, et ikkagi nagu Jumal teeb seda tööd oma püha vaimu kaudu, ta kuidagi puudutab, ma arvan, inimest, kui ta näeb seda tantsu või liikumist. Tihti peale võib olla see ka ju, et kui räägid kas või sõnades inimesele mingi loo ära või jagad evangeeliumi, siis ta ei pruugi sellest aru saada. Ikkagi kuidagi Jumal oma püha vaimuga nagu tõlgib selle keele inimesele selgeks, kas ta on siis tantsus või sõnades või muusikas, et eks meie saame anda oma panuse, aga Jumal nagu teeb seda tööd.
Nüüd ongi sobiv siia vahele kuulata Iisraeli tantsu muusikat, mille järgi õpiti tänavu laagris Iisraeli tantsu Jane Raidmaa käe all. Tekst põhineb Jesaja raamatu 52. peatükil salmil 7. Kui armsad on mägedel nende sammud, kes kuulutavad rõõmusõnumit.
Ma nahu alea riverad Shemia, Yeshua Mashemia, Shalom.
Paljudel laagris üldse rahvast kokku oli ja kui palju oli nüüd neid, kes võib-olla alles esimest korda puutusid kristlusega kokku?
Laagris oli rahvast kokku üldse üle 80, korraldatega kokku kuskil 100. Enamus olid kristlased, aga oli ka täiesti selliseid, kes ei olnud üldse usuga kokku puutunud. Ma arvan, et nende jaoks oli see jah, täitsa midagi uut. Aga samaks ma arvan ka seda, et me kristlastena vajame kõik sellist osadust ja kuulda jälle Jumala sõna, see on nagu meile kõigile vajalik. Nagu ma ütlesin ka, et selles laagril oligi nagu kaks poolt, et just see vaimulik osa hästi tugevalt ja samas hästi kontsentreeritult õppida nagu ühte kindlat asja ja arendada oma andeid nagu just selle kindla suuna peale. Laagri lõpuks siis iga grupp või töötuba sai siis näidata ka, et mida nad olid siis õppinud laagri jooksul ja toimus laupavõhtul selline kontsert, kus iga grupp siis esitas oma tantsu, bändid esitasid oma laule. Selles suhtes oli üks väga võimas õhtu ja ma arvan, et see on just väga hea, et seda õpitud saab ka väljendada, et see ei jää nagu endasse, vaid seda saab ka nagu väljendada ja teistele jagada.
See laager oli teinud teist korda. Kuidas see võrreldes esimese laagriga mingi areng toimunud oli või jäi teil kõik samaks?
Esimene kord läks ka ikka päris hästi. Ma arvan, et see on ka üks suur Jumali ime. Me olime selles mõttes ka ise põnevil, et kuidas, et pole üldse enne ju teinud sellist asja ja läks täitsa hästi. Aga eelmine aasta meil oligi niimoodi, et oli ainult tants ja tegime koos siis plus meedia laagriga. Et olid meediatöötajad ka, aga sellel aastal juba mõtlesime, et võiks kunstnikud kaasata sellesse ja siis gospel-laagriga pidasime nõu, et nemad tegid samal ajal seal oma laagrit ja tegimegi sellise ühise suure laagri. Kõik tulid oma andidega ja sai jagada seda teistele, mida nad oskavad. Ja samas ka nagu see on minu mõelest hästi tore selle koos tegemise puhul, et inimesed nagu tutvuvad üksteisega ja tekivad sellised uued suhted või sidemed üksteise vahel, et see on ka nagu hästi oluline. See areng on küll toimunud, et me oleme nagu laienenud pisut ja just ka see koostöö, et see on ka nagu suurenenud. Et see on, ma arvan, hästi oluline kristlastena, et me teeksime koos asja ühe perena.
Teie laager toimus Läänemaal. Kas kohal oli tulnud peamiselt ümbruskonna inimesed või oli ka kaugemalt tulijaid?
Täiesti erinevatest Eesti nurkadest olid ja ka päris erinevas vanuses olid. Meil küll on suunatud noortele see laager, aga olid ka küpsema seas inimesi, nii et kõik on oodatud, kes tunnevad ennast noortena ja kes tahavad oma andeid arendada ja koos kristlasten olla. Selles suhtes oli hästi põnev ja kõik said oma vahel väga hästi läbi, et ei olnud mingid selliseid pingeid, et nüüd oleme erinevas vanuses, vaid täiesti hästi saime läbi. Selles mõttes on nagu kõik oodatud, kes tahavad õppida ja tööd teha, arendada ennast, kõik on oodatud. On küll see, et meil on kuskil 5 tundi päevas on nagu trennid, siis peab tundma, et kas ma jaksan või ei jaksa, aga noh, üldiselt kui tahe on olemas, siis ikka jaksab küll. Iisraeli tants on võibolla selline, kus saavad ka päris algajad nagu hakkama, selline võibolla lihtsam. Aga jazz tants ja hip hop tants, eks nendel, kes võibolla pole üldse tantsuga tegelenud, eks nendel ikkagi on seal tegemist, et seal sammu pidada teistega. Aga samas kõik oleme vastu võtnud ja kõik on oodatud sinna. See on täiesti enda nagu tunnetuse küsimus. Muidugi kui Soome Life laagriga võrreldes, siis seal on erinevad tasemed. kui näiteks jazz tants, siis ongi algajatele, edasi jõudnutele. Mingis mõttes see on nagu hea, et kes on juba rohkem ennast arendanud, et siis nendele pakuks ka see pinget ja algajad saaksid siis rahulikumalt võtta. Miks mitte vaadates tulevikku ka enda laagris nagu proovida näiteks sellist asja.
Kas nende life-laagrite tulemusel on nüüd mõnes koguduses ka sündinud selline oma tantsurühm?
Otseselt vist veel ei ole, aga ma tean, et seal Loovimpuls tantsukoolis, seal on neljapäeviti selline asi nagu ülistustants, kes on huvitatud, siis saavad tulla katsetama seda. Ma ise ei ole ka seal veel käinud. Jane kevadel alustas sellega. Neljapäeviti siis võib tulla sinna. Jane Raidma, kes siis annab neid ülistustantsu tunde, ta ise on selle Loovimpuls tantsukooli ellu kutsuja. Ta on klassikalise tantsuõpetaja, kaasakse tantsuõpetaja ja Israeli tantsuõpetaja. Elukutseliselt tegeleb sellega ja koreograaf on ta ka.
Kuulame siia vahele nüüd selle aasta laagri tantsu muusikat. Selleks on Juhan Ungru suurem veel. Laagri tantsu tantsiti siis hommiku ja õhtu programmis ja koreograafia tegid sellele Jane Raidma ja Mari-Liis Lootus.
Suurem veel, kui kogu maailm on suurem veel, kui iial mõistan ma suurem veel, kui kõik mu hirmud on suurem veel, on sinu armastus suurem veel. Suurem veel, kui iial mõistan ma suurem veel, kui kõik mu hirmud on suurem veel, on sinu armastus.
Aga Signe, kuidas sina näeksid? Kuidas ühes koguduses võiks tantsu kasutada?
Kui ma seda uurimustööd tegin, siis tuli see huvitav asi välja, et näiteks 12. sajandil, siis kui kirikuteenistused toimusid ladina keeles, siis näiteks liturgias kasutati hästi palju liikumist ja tantsu, et inimestele nagu selgitada seda sõnumit. Nad lihtsalt ei saanud aru sellest. See oli minust väga huvitav nagu teada saada. Ja see oli nagu loomulik osa kuidagi inimeste elus ka rohkem. Miks mitte ka täna nagu kasutada seda tantsuga koguduses rohkem? Eks peab olema selles mõttes nagu tundlik, et mis sobib täpselt kirikusse ja mis mitte, et kõike ei maksa sinna panna. Aga just see, mis võibolla toetab seda sõnumit, mida kirikuteenistusel me kuuleme või edasi antakse, miks mitte proovida. Ja muidugi ju noorte õhtutel saab kasutada tantsu, saab mõelda välja muusika peale sellist huvitavat liikumist. Eks see on meile kõikidele selline väljakutse, et proovida katsetada. Ma arvan, et hea soovitus on see, et kõigepealt olla koos palves ja küll siis tuleb selline hea ja sobiv asi, mida teistele ka jagada.
Kui nüüd mõelda praeguse luterliku kiriku liturgia peale, huvitav, kas see tants võiks näiteks illustreerida neid kirjakohti, mida seal loetakse?
Ta võib olla ju, kui juurde eelnevalt välja need piibli tekstid, mida kirikus loetakse, natukene mõelda, otsida sobi muusika näiteks sellele. Miks mitte? Piibli tekste rohkem rõhutada siis selle liikumisega. Ma arvan, et ega kõik ei peagi hakkama tantsima ja kohe nagu üritama suruda seda tantsu sinna teenistusele. Aga just see, kellel nagu on see huvi tantsu vastu ja kuidagi tahab seda väljendada ja tahab nagu ka sellega kuidagi teenida kaasa, et siis natuke mõelda ja pusida ja palvetada, et ma arvan, et siis see mõjub päris hästi ka teenistusel, kui inimesel on kuidagi Jumala poolt antud see and, et sellega teenida. Ja kui koguduse rahvas võtab selle niimoodi hästi vastu, et siis võib täitsa proovida. Ma ei arva jah, et kõike tantsu peaks nagu kirikusse pressima, et kui meil oli see tantsulaager, siis ka me valisime teatud tantsud, mis nagu kirikusse teenistuse ajal, mida siis esitati. Olidki just need Iisraeli tantsud, kus siis eelnevalt ka räägiti, et mis loost piiblis need tantsud on tehtud. Ja siis oli üks kaasaegse tantsu liikumine, üks Nicole Lee New Yorkist. Oli tegi sellist väikest liikumist, mis väga hästi tegelikult sobis sinna. Aga hip-hop tantsugrupp eelmine aasta tegi meil niimoodi, et tegi siis kiriku ees õues tee peal, siis tegi oma tantsu. Ja see sobis väga hästi sinna. Ma arvan, et igal tantsul on nagu oma koht, ei pea pressima, kui tõesti ei sobi.
Signe, kuidas sa ise oma praeguse eriala juurde jõudsid?
Kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis ma lihtsalt uurisin erinevaid erialasid, leidsin kunstiteraapiat ja hakkasin lihtsalt vaatama neid aineid, et seal oli psühholoogia aineid ja oligi neid kunsti- ja tantsuteraapia aineid ja mõtlesin, et väga põnev. Ja see ongi tegelikult inimese aitamine läbi kunsti, läbi tantsu, läbi muusika. Mulle väga meeldis see. See oli ka põnev, et sain oma lõputööks eriala raames suurida seda kristliku tantsu. Ja seal ma tõin ka selle välja, et kristlik tants tegelikult on ka terapeutiline ja miks mitte ka Eestis leida võimalusi, kuidas nagu teraapias kasutada sellist tantsu teraapiavahendina. Tegelikult on mujal maailmas juba kasutatud, natuke leidsin informatsiooni küll selle kohta, miks mitte nagu uurida ja liikuda selles suunas, sest kui mina olen näiteks näinud tantsijad, kes jutustab mingit lugu Jeesuse armu või seda teemat, siis on väga nagu kõnekas ja see liikumine kõik, see kõnetab minu jaoks väga palju rohkem kui lihtsalt sõnades öelduna. Tõesti, see on kõnekas. Kahju jah, et praegu ei ole veel võibolla väga palju võimalusi näha seda Eestis. Soomes nägin seda, see on väga võimas vahend. Tuleb ikkagi kasutada kõiki erinevaid vahendid ära selleks, et jõuda inimesteni ja seda evangeeliumi jagada. Et kui inimestel on antud anne, selline tantsuanne või huvi selle vastu, siis ma arvan, et seda peaks lausa kasutama.
Mis on sinu meelest põhjuseks, et tantsu ja kristluse vahekord on selline keeruline?
Eks muidugi on igasuguseid tantse ju olemas. Tants on selline, mis tekitab võib-olla emotsioone igal inimesel, et kellel ei ole nagu huvi selle vastu, kes ei tegele sellega, võib-olla esialgu talle tundub, et see on nii võõras asi. Ja inimestel on ka pilt nagu tantsust väga selline ühekülgne võib-olla, et see ongi selline väga väljakutsuv ja selline, mis ei ole kindlasti sobilik kirikusse, aga tegelikult tants on nagu ise palju laiem mõiste, kui võib-olla selline pilt inimestel on tekinud. Tants ongi väljendusviis või tants ise on ju keel liikumine. Kui me inimestena oma vahel ka suhtleme, siis üks osa on sellest verbaalne osa, eks? Aga näiteks see kehakeel tihti peale kõnetab palju rohkem. Sellest on jah kahju, et inimestel vahel on see eelarvamus ja tegelikult tihti peale on see eelarvamus, et tants on nagu pat või tants ei sobi kirikusse. Aga kui ise nagu on kristlane ja ta on läbi mõelnud selle, mida ta teeb täpsemalt, siis ma leian küll, et siis see on täitsa sobilik sinna kirikusse. Eks see ongi asjukene tundlik teema, et kõigile nagu see ikkagi meeltmööd oleks. Näiteks kui vaadata ju sinna lõunapoole riikidesse tumedanahalisi, nende jaoks on tantsu liikumine üldse selline hästi loomulik osa elust. Ja kirikus ka ikkagi kõik nagu liiguvad ja tantsivad ja nagu ei mõtlegi võib-olla, et nad nüüd tantsivad, nad lihtsalt ongi loomulikult ja laulavad ja liiguvad. Et see on nende kultuuris nagu loomulikum osa. Võib-olla ongi see, et Põhjamaades me oleme sellised rohkem kinnisemad ja puisemad ja siin talviti on vaata külm ka ja eriti ei taha liigutada ja... Ja siis kuidagi see ei ole jah, meie jaoks võib-olla nii loomulik, aga iga asi nõuab aega ja tööd. Miks mitte tõesti saada kokku selliste huvilistega, kellel on ka huvi natukene proovida ja katsetada seda tantsukeelt ja koos Jumala sõna uurida ja vaadata, kuidas see näiteks liikumisse läheb.
Kas te plaanite oma tiimiga juba ka järgmist life-laagrit?
Järgmine laager, ma loodan, et tuleb järgmise aasta augustikuul. Me siin saime meeskonnaga kokku ja natukene tegime sellist tagasisidet ja arutasime, kuidas läks ja nii. Ma usun küll, et jätkame niimoodi koos gospel-laagriga ja plussmeedialaagriga. Eks kui natukene aeg edasi liigub, siis hakkame konkreetsemalt korraldama ja organiseerima ja siis vaatame, et mis stiilid täpsemalt järgmisse aastasse tulevad, mis tantsustiilid ja mida veel sinna lisada juurde. Eks siis tuleb ennast niimoodi kursis hoida, silma peal hoida ka loovimpulsi leheküljel www.loovimpuls.ee. Sealt saab informatsiooni selle laagri kohta. Aga kõik huvilised, kes tahavad ennast siis tantsuvallas või muu kunsti vallas arendada, et siis on oodatud sinna laagrisse. Kui sa ikka mõtled, et ei tea, kas ma ikka julgen või oskan, siis tule ikka, seal tõesti on väga-väga tore ja ma arvan, et sa ei kahetse kindlasti.
Ja laagri toimumispaik saab olema ikka augustikuus ja Läänemaal, nagu vist varemgi.
See esimesel korral toimus Orukoolis, mis on Läänemaal, ja nüüd see aasta toimus Taebla gümnaasiumis ka Läänemaal enne Haapsalut pisut. Praegu veel koht päris paigas ei ole, aga arvatavasti ka siis Läänemaal.
Suur tänu Signe Reinarule! Seitsmendast 14. septembrini toimusid Viimsi vallas kirikupäevad nimega Kodukirik kutsub ning 13. septembril kogunesid aktiivsed valla inimesed Rannarahva muuseumisse osalema foorumil Kirikesed küla. Foorum oli mõeldud selleks, et avada kodukiriku ja kohaliku kogukonna suhtlemise võtmeteemasid nii külade, valla, kiriku kui ka üksikisiku vaatepunktist. Järgnevad helilõigud pärinevadki sealt. Palun juba ette vabandust, et kõik need klipid ei ole kuigi hea kvaliteediga. Samas oli nendest sisalduvad sõnumit siiski kahju teiega jagamata jätta. Esmalt kuuleme väljavõtteid ELK peapiiskopi Andres Põderi ja Europarlamendi saadiku Tunne Kelami sõnavõttudest.
rõõm teid tervitada toreda pealkirjaga Kirikeset küla foorumi toimumise puhul ja teen seda 800. Maarjamaa teema-aasta juht lausega Johannes Evangeeliumist, kus Maarja ütleb Jeesuse kohta, tehke, mis tema ütleb. Ma usun, et selle sõnumi ja selle ülesande läbi on Eestimaal toimunud ka üks suur muutus kogukonna mõistmises, et see on annud ühe erilise kogukonna vaimu ristiusu algusega senised külakonnad asendusid kihelkondadega. Väidetavalt sõna kihelkond tuleneb siis sellisest mõistest või mõttest nagu kikluma ja sõnaraamatu järgi tähendab see sõna kikluma milleski väga kindel olema. No ilmselt, kui sa võtad naise või mehe, sa pead päris kindel olema, et kas ikka tasub võtta, kas ma võin seda inimest usaldada. Nii on siis ka need kihelkonnad, kui tegelikult kiriku koguduse tegevuspiirkonnad tahtnud väljendada seda mõtet, et me võime üksteise peale kindlad olla, et see kogukond ka hoolitseb, muretseb oma liikmete eest ja tõesti nii on see läbi pika ajaloo olnud. Kihelkond on ikka hoolitsenud vaeste eest, samuti hariduse, kooli, võrk oli kihelkonna vastutusel, ja infrastruktuuridki sageli teede rajamine, nii et see vaimsus, mis lähtus kirikust, keset kogukonda, valda ja kihelkonda, ulatus kuni halduseni ja inimeste igapäeva elu korraldamiseni välja. Ja ma usun, et seda vaimu tahab kirik tänase päevani jagada. Kandke üksteise koormat, nõnda te täidate Kristuse käsku ja seadust, seisab püha kirjas. Vaatasin järele ka meie kiriku statistikast koostöö üle kohaliku omavalitsuse ja riigiga kogudustel. 167 kogudusest saavad kohaliku omavalitsuse ja riigi toetus 133. Selle taga on inimlik koostöö, selle taga on midagi ilusat, mis sünnib. Antku Jumal, et ka siin paigas, siin viim siis see koostöö head välja kannab.
Milleks oma vabadust, oma kodaniku õigusi ja seda kogukonda, seda valda siin kasutada? See küsimus on tegelikult lääne tsivilisatsiooni vastamata. Me ei oska või ei ole suutnud seda ammendavalt esitada. Ja me näeme, et lääne ühiskond on praegu kriisis. See, mida eelmine paavst Benediktus nimetas ka relativismi diktatuuriks, see tähendab, et ei ole keskseid mõisteid, keskseid väärtusi. Ja kui me sageli Euroopa parlamentis kordame, et jah, Euroopa Liit põhineb väärtustele, siis tegelikult need väärtused taanduvad inimõigustele. Õigus sellele, õigus tollele, aga need ei ole tingimata väärtust. Ja selle tõttu olemegi täna siin, et uuesti arutada, mis meid seob rohkem kui lihtsalt elamine samas kohas. Kirik traditsiooniliselt püstitas ju vertikaali. Me tegutseme horisontaalis, igapäevase elu perspektiivis, igapäevased ülesanded, talitused, mis on kõik väga tähtsad. Aga elu mõte, selle otsimine on muutunud väga ähmaseks. Selle otsimise äpardumise taga on varjatud äng, sisemine segadus. Üks kaasaja maailma analüütik on toonud väga eluse kujundi, et me ehitame nagu liivalosse ja me kõik teame, mis rannal ehitatud liivalossides saab. Väike hakkab paistma, nad muutuvad pudedaks ja vajuvad laine. Iga sellise meie ehitise jaoks on vaja mingis sidusust, mis seob, kas või märga, vett. Aga meie igapäevas elu toimetust ja sidususeks on vaimsus. See on vaim, mis elustab. Me vajame seda vertikaali, mille najale me saame oma igapäevas elu talitused koondada ja neid talitusi mõtestada. Selle tõttu ka see missiooni nädal on väga tere tulnud. Olen ka rõõmus sellele, et Euroopa parlamentis on niisugused sündmused muutunud traditsiooniks. Euroopa parlamenti suur üritusteks on iga detsembri algul Euroopa palgushommikusöök, millest võtab osa mitusada inimest. see on tegelikult poolteist päeva täidetud üritustest. Ja eelmine aasta oli peakõneleja Euroopa Liidu president Van Rompuy, kes väga selge kristliku kõne pidas. Eelmine kord Euroopa Parlamenti eelmine president Buzek, siis Hollandi peaminister tookord. Ja ma usun, et ka meie vallatasemel me peame jätkama selles samas vaimus selleks, et elu edasi viia. Mõttekalt ma tänan teid väga, et olete seda vaeva näinud, aega võtnud, aega ei leita, aega võetakse. Ja see tähendab jälle, et aja leidmine oleneb meie prioriteetidest. Millekski huvitavaks ja väärtuslikuks on alati aeg. Ja ma soovin, et meile kõikidest aega ja koostöö vaimu jätkuks.
Edasi kuuleme katkendeid ELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärve ja Rohuneeme külavanema akadeemik Jüri Martini sõnavõttudest.
Kui mõelda kogukonna, küla, valla ja ka kiriku koostööle, siis tõepoolest võiks öelda, et see kõik on üks inimeste teenimine, inimeste toetamine need teel. Need ülesanded lihtsalt, kuidas seda tehakse, need viisid, kuidas seda tehakse, on erinevad. Võibolla on ka kiriku üheks probleemiks olnud viimastel aegadel just nimelt see, et me olemegi see hoonekesed küla ja saame ainult seal kokku. See koht on muutub nii arjuseks, et ei tahagi seal välja minna. Aga me peame olema inimeste keskel, peame astuma ka oma mugavustsoonist tihtilugu välja selleks, et inimestega kõnelda. Ja ma arvan, et selleks on parima eeskuju tegelikult andnud meile Jeesus, kes üksnes ju rändaski ringi. Ta ei olnud seotud ühegi sünagoogiga, ühegi külaga ja käis ja kõneles inimestele rõõmusõnumist. Seda suudame me kindlasti, et minna rääkida oma naabriga, kõnelda nendel, kes elavad meie ümber.
Soov teiega mõtteid vahetada veidi on teemal hingevara. Hingevara selles mõttes, mis tunnid meid olla eetilised, olla moraalsed, arvama midagi selles, mis meie ümber toimub. Nii pea kui see elu, mis meie ümber on, kuidagi nii siis on kahjustatud, siis tõesti selgelt ka meie elu ei ole enam kindel. Mulle tundub, et üks külakogukond on väike mudel, ja sellest, kus on võimalik läbi suhtluste, läbi arutluste inimestele selgitada nende rolli, endale teadustada, kes sa oled, miks sa selles piirkonnas oled, kuidas käituda on tarvis. Keegi teine ei saa seda öelda, et peab olema sinu sees, see peab olema sinu aine vara.
Nüüd on aeg kuulata lõiku Viimsi vallavanema Jan Trei öeldust. Järgneb Viimsis elava ELK Nõmme rahukoguduse õpetaja ja Usuteaduse instituudi direktori Ove Sanderi sõnavõtu väljavõte.
Kõigepealt sooviks tänada meie kirikunädala korraldajaid. Ma arvan, et see on üks väärt ja tubli ettevõtmine meie kogukonnas. Sellest üritusest võiks saada regulaarne traditsioon. Ja ma arvan, et selles kirikunädalas on sügavamat alusfilosoofiat, kus esialgu meile võib ju tunduda. Meil on siis regulaarne koostöö viie kogudusega. Meil ühendab kaks korda aastas eetav koguduste ja vallavalitsuse ümarlau, kus siis kogudused avavad ennast, räägivad oma kolme muredest, hingeelust. Ja see on omavalise väga hea võimalus rääkida planeeritavatest arengutest ja koostöö kohtadest. Koostööd saab teha siis, kui on olemas väga selge vajadus ja on väga selge ka huvi ja koostöö tahe. Ja enne kõike, mis võiks jooksuda sotsiaal töö. Kindlasti see omavalitsus siin vägisi selliseid ettepanekud lauda panna, et me peamegi selle vastastikku ära tunnetama ja meie roll omavalitsus on avatud.
Isegi olulisem sellest võimalikust, reaalsest, füüsilisest abist, mida me hädakorral võiksime autot ja koostööpartnerikult vastu võtta, on see moraalne abi, see kogemus, et meil ole tegelikult üksi. See on täpselt tähendamist sõna ka sellest kadunust lambast. See tundub absurdsena, et 99 jäetakse sinna kõrvesse. aga see üks on saanud kogemuse ja kui mina olen kadunud, siis mulle tullakse. Kindlasti kirikul on suur mõte või suur lugu jutustada. Meie enda vaieldamatult kõige suurem küünispael on selles, et me võime lahustuda, hakata väga formaatilist igapäevaste asjadega tegelema. Ja tõesti, kui kirikul enam seda soola ja valgust ei ole, siis meil ei ole vaja. Aga kui meil nagu see üldine nägemus on paigas, siis ma usun, et selliseid praktilisi koostevõimalusi, millisel viisil ka kirik saaks väga konkreetselt inimest teenida, olgu siis oma elu mõtestades, olgu teda vaimses tervises toetades ja nii kohti kindlasti on.
Kuulajate hulgast võttis julgelt sõna kohalikust elanikust kaitseväe ohvitser Hannes Võrno. Ning viimaks kuuleme ühte head retsepti igapäevaseks eluks Viimsi valla volikogu liikmelt Marian Kelamilt.
Sõjaväe baas Afganistanis, kus ka Eesti üksus viibis oli umbes territoriaalselt midagi nii suurt nagu Viimsi poolsaar. Ütleme Tartu linna või Viimsi poolsaar suurema koht. Seal oli kogu selle ala peal oli üks pühakoda. Aga see oli siis kirik telk nii-öelda. Ja selles kirik telgis oli ühe seina ääres oli kõikide erinevate konfessioonide, kõikide erinevate usundite esindajate rituaalideks vajalikud kohvrikesed. Ja olenemata sellest, kes sa parasjagu olid, siis sinu konfessiooni õpetaja, preester, pastor, kes iganes, võttis oma kohvrikes ja tõstis selle sinna keskele laua peale ja seal peeti seda teenistust. Selles kirik telgis, mida ma nimetan, oli üks selline huvitav fenomen, et need ei olnud sugugi alati puu püsti rahast täis ja seal oli isegi väga palju inimesi, kuigi tegelikult need üksused olid seal küllalt suured. Seal olid 100-mehelised, seal olid 50-mehelised ja seal käisid üsna vähe mehed. Ja oli üks kord iga üksuse jaoks vähemalt selle missiooni jooksul, kui see telk oli väga rahastatud. Ja selleks oli vaja mingisugust tõuget või mingisugust asja. Eesti poiste telk oli enam-vähem suures osas tühi. No, seal käisid 2-3 staabiohvitseri, mõned väga üksikud sõdurid. Aga kui esimene Eesti soomuk sõitis ise tehtud lõhkekeha otsa, siis pärast seda oli kirikus poisse rohkem.
Südames mul on alati see mõte, et kaks käsku on kõige tähtsamad. Armasta Jumalat ja armasta ligimest, oma ligimest nagu ise ennast. Kui me kõik toimiksime nii, oleks kõik korras ja nii lihtne see ongi. Ja ma olen leidnud ühe retsepti. Ma mõtlen alati selle iluse laulu peale Hoia Jumal Eestit. Rahu, töö ja kainus on kui Eesti kroon. Venna armu suurus tema võimu kroon. See neli sõna. Rahu, töö, kainus ja venna armu suurus. Rahu, ta mõtta ainult, et meile käi sõda. Vaid see, et meil ei ole neid suuri looduslikke katastroofe, uputusi, maa värinud, vulkaani purske, nagu muudel kohtudel nii tihti on. Töö. Tööga on niimoodi vaest, et seda on natuke palju. Me mõtlema, kas on mõtestatud töö, kas on kõik vajalik, kus on meie prioriteedid. Kainus. Kainus ei tähenda ainult seda, et me ei istu autorooli kurjus peaga või et me ei kasuta narkootikuna. Minu jaoks veel tähtsam tähendus sellel on kainus mõtlemises, kaine mõistus. Ja kaine mõistus tähendab ka seda, et me ei kuula igasuti kuulu juttusi, me ei levita klatši, mõtlema asju läbi ja mõtle, mis see allikas on ja miks keemiga räägib seda. Ja siis venna armu suurus. Venna armu, see on midagi muud ei tähenda kui seda, et märka inimest enda kõrval. Ole tähele, kui on kuulub, räägi temaga. Kui sa ei tunne teda ütle üks väike palve, et sa näed, kui on hädas palvetada mõnust. Ja mis vahest on kõige raskem, kellegi läheb hästi. Rõõmustage temaga koos. Ütelge, tubli, hästi, oi, ma olen nii õnnelik, sul läks hästi.
Need lühikesed mõtted said välja valitud Viimsilaste foorumilt Kirikesed küla. Tänu Jumalale, kes meid üksteisega seob, et me saame üksteisest rõõmu tunda ja õppida elama nii, nagu on Jumalale meelepärane meie kõigi rõõmuks. meie missiooni saade tänaseks lõpetab. Suur tänu kuulamast! Järgmine kord oleme eetris, kui jumal lubab, kuu aja pärast. Stuudios oli Piret Riim. Soovin koos kõikide teiste ELK missioonikeskuse töötajatega teile jumala õnnistust igasse päeva.